сәлем. Бұл эко-күнделік Азаттың экология мәселелеріне арналған подкасты. Оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы. Бүгін атом электр станциясы жөнінде айтамыз. Қазақстан билігі атом станциясы бойынша түпкілікті шешім қабылдамағанын айтады. Алайда кейбір мамандар бұған күмән келтіреді. Және билік халық арасында атом станциясын насихаттап, бір жақты ақпарат беріп отыр деп те сынайды. Осы тұста атом саласының мамандары және эколог, энергетика сарапшыларына АЕС-ке қатысты сұрақтарды қойып көрген едік. Ескерте кететін нәрсе, олардың барлығы дерлік атом станциясын қолдайтын болып шықты. Ал Қазақстан қоғамында атом станциясын салуды қолдамайтындар бар, және олардың саны аз емес екенін ескерте кетейін. Подкаст барысында спикерлерге АЕС-ті қолдамайтындарды толғандыратын сұрақтарды қойып отыруға тырыстық. Бүгінгі талқылауға қатысып отырған қонақтарды әуелі таныстырып өтейін. Бұл ядролық қоғамның атом ғылымы, энергетика және өнеркәсіп ардагерлер кеңесінің төрағасы Бауыржан Ибраев. Қазақстандық атом электр станциясы компаниясының атом энергетика бөлімінің жетекші инженері Асуан Сиябеков, сосын эколог Лаура Мәлікова, энергетика саласының сарапшысы Колумбия университетінің түлегі Бекжан Әлімқұлов. Қош келіпсіздер. Ең әуелгі сұрақ, жуырда өздеріңіз білесіздер, Алматы облысы үлкен ауылында АЕС бойынша жария талқылау өтті. Осы талқылаудан кейін қоғамда көтерілген мәселелердің бірі мына АЕС-тің қоршаған ортаға сосын балқашқа әсері зерттелмей жатып, оны қауіпсіздеу қаншалықты дұрыс деген осындай сұрақ туындап отыр да. Себебі өздеріңіз білесіздер, талқылау кезінде де мысалы атом саласының мамандары айтты, бұл реактордың ешқандай радиация шықпайды, ешқандай қоршаған ортаға әсері бұл қауіпсіз дегендей осындай нәрселер айтылды да. Осы сұрақты мен осы атом саласының мамандарына қойғым келеді.
Бұл тек қана өткен аптада болған бұл процедуралық іс-шара. Бұл жерде өзіңіз айтып кеткендей ешқандай да құжаттама, мысалы документ жүзінде біз қоршаған ортаға жаңа әсерді, не болмаса инженерлік жұмыстарды ешқайда бермеген болатынбыз. Өйткені қазіргі таңда Қазақстандық атом электр станциялары бұл алда бастап жаңа келер жылдары жасалынатын жұмыстар. Сол себепті де құжаттама документтері қолда болмаған себептен қазір біз Алматы облысының мәслихатының аясындағы заң шеңберінде жүргізілген процедуралық іс-шара. Бұны біз ешқалай аттап кете алмаймыз. Атом энергетикасын қолдану бойынша заңның мысалы 12-ші жаңа бабы бар. Сол жерде жазылған атом электр станциясын салу және де оны салу бойынша шешімді Қазақстан Республикасының мысалы үкіметі шығарады, жергілікті өкілдікпен.
Асуан, кешіріңіз, сөзіңізді бөлгеніме, осы жерден бөлуіме тура кеп тұр. Негізі сіз айтқан сол атом энергиясын пайдалану туралы заңның сол 12-ші бабында жазылған, яғни қолайлы орын табылған кезде оның станцияның қажеттілігі, сосын тиісті жағдай қаралған ба, қаралмаған ба, қандай да бір статистика келтірілуі керек еді деп экологтар айтып отыр негізінен. Ешқандай дерек, ешқандай статистика келтірілмеді және де жария талқылау кезінде айтылған нәрселердің бәрі үгіт-насихатқа ұқсас бір жақты ақпарат айтылды. Негізі атом энергиясы, негізі оның бір жақсы жақтары бар болғанмен мына жаман жақтары да бар. Неге сол тұстар айтылмайды? Неге күмән күдік айтылмайды? Мысалы, зерттеулердің өзінде де жаңағы бір жақты айтылмайды ғой, мына жағы да бар, мына жағы да бар деп айтылады мысалы. Сол себепті қоғамда осындай сұрақ туындап отыр деп сөйтіп экологтар айтып отыр.
Жақсы, иә, мен жаңа сөзімді аяқтап кетсем, сіз айтып отырған жаңа мысалы инженерлік жұмыстар, не болмаса жаңағындай техникалық, экономикалық негіздеме барысында қосалқы жаңағы жұмыстардың барлығы жасалынатын болады және де қоғамдық талқылауға ол мәселелердің барлығы жаңағы шығарылатын болады. Осыны қосқым келеді.
Бірақ жалпы ақпарат айтуға болатын беді дей. Мысалы, өткен аптада Вадим Ни, сосын Светлана Могиляк, сосын өзге де экологтар пресс-конференция өткізді осы жария талқылаудан кейін. Олар айтып отыр, мысалы, үлкен ауылы қолайлы орын ретінде танылды ғой АЕС салатын. Неге оның біз зерттеуін сұрадық дейді билік өкілдерінен, бірақ бізге берген жоқ дейді. Ол сонда құпия құжат па негізі?
Біз әрбір жерге барып оны қоя салмаймыз ғой. Бірінші жаңа предварительный жаңағыдай исследованиялар дейді, алдығашқы зерттеулер болады. Сол зерттеулер бойынша ғана. Ал толық нұсқасы, мысалы, метеостанцияларды қою сол жерге, ол мысалы бір күндік жұмыс емес қой. Ол мысалы 1-2 жыл жаңа инженердік жұмыстар, өздеріңіз айтпақшы, жаңа судың деңгейі қалай болады? Архивтік жағынан қарау керек, мысалы, судың деңгейі қалай өзгерген, мысалы, Балқаш көлінің. Жаңа мен айтып кеткен метеостанциялар, гидрология жағын бәрін бұрғылау, жаңағыдай тесіп бұрғылау жұмыстарының арқасында оның барлығы, данныйлардың барлығы келешекте жасалынатын болады.
Түсінікті, Асуан Мырза, рахмет жауабыңызға. Енді менің сұрағым келесі сұрақты Лаура ханымға қойғым келіп тұр. Жалпы АЭС мәселесіне келген кезде азаматтардың экологиялық құқықтары қаншалық сақталып жатыр? Сіздің пікіріңіз қалай бұл жөнінде?
Қайырлы күн баршаңызға. Осында талқылауға шақырғаныңызға рахмет айтқым келеді. Жалпы бұл мәселе былтырғы жылдан бері әртүрлі телеканалдарда талқыланып жатыр. Осы АЭС-тің мәселесі. Себебі өздеріңіз білесіздер, бізде мына Семей полигонындағы жағдайдан кейін жаңағы Ресейдің Совет одағының жүргізген жаңағы әскери жобасынан кейін бізде қазақтардың арасында, қазақстандықтардың арасында атомға деген көзқарас өте теріс деп айту керек. Ол бізде қоғамда бар нәрсе. Сондықтан мына жерде біздің жаңағы елімізде АЭС-ті салу үшін өте үлкен ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілу керек. Сондай-ақ мемлекеттік органдардың жұмысын да жақсарту керек. Кадрлық саясатты қолға алу керек мемлекеттік органдардағы. Жалпы әлемдегі жағдайға қарайтын болсақ, мен мысалы өзім Швецияда экологиялық инженерияны оқыдым. Швецияның өзінде 10-ға жуық АЭС бар. Бірақ бұл жерде мәселе тек қана технологияда емес, біздегі жаңағы неліктен біздің халық көбінесе қарсы болып отырғаны, себебі сенімсіздік бар мемлекеттік органдардың жұмысына деген. Біздегі мына мемлекеттік органдарға непартизм, білесіздер қалай бізде жұмысқа тұрады мемлекеттік органға, өздерінің туыстарын тығып ұстайды барлық қызметтерге. Одан кейін мына коррупция мәселесі, жемқорлық мәселесі. Мына арыстағы жаңағы әскери қойманың жарылуы, Семей ормандағы өрттегі адамдардың өлімі, оның барлығы қоғамда бізде сенімсіздік тудырады мемлекеттік органдардың жұмысына. Сондықтан технологияның бар екенін бәрі түсініп отыр, дегенмен осы біздің жаңағы жемқорлықтың, непотизмнің салдарынан осы жобаға деген сенімсіздік жоғары. Сондай-ақ айта кететін жағдай, мына Росатомның қатысуы да үлкен күдік тудырады. Мына жаңағы Украина мен Ресейдің арасындағы болып жатқан жағдайда бұның барлығы осы жобаға кері әсерін туғызып отыр. Енді экологиялық жағынан келетін болсақ, айта кету керек, әрине, алдыңғы реакторлармен салыстырғанда, мысалы, Чернобыльда болған реактормен салыстырғанда, қазіргі уақытта мына атом энергия саласында қолданатын реакторлар әлдеқайда жақсарған. Жабық типтегі реакторлар бар қазір, бірақ дегенмен ол жерде ешқандай риск жоқ, бәрі қауіпсіз деп айтуға болмайды. Себебі ол жерде герметичность бұзылуы мүмкін, ол жерде жаңағы радиация суға түсуі мүмкін деген сияқты. Осының барлығы әрине кері әсерін тигізеді. Енді бұл жерде бірінші кезекте су мәселесі Балқаштағы. Балқаштағы су онсыз да тартылып келе жатыр, иә? Екінші кезектегі бұл жаңағы радиациялық қалдықтар мәселесі. Радиациялық қалдықтарды қалай біз басқарамыз деген мәселе ғой. Мысалға мынау Маңғыстау облысында білесіздер Қошқар ата деген жер бар. Кезінде мынау Совет одағының кезінде әскери жоба жасап, сол әскери жобаның айтайық салдарынан деп айтайық, сол жерде радиациялық қалдықтар түзілген. Оғынына тәуелсіздік алғаннан кейін су құйып тұру керек болған, бірақ оны белгілі деңгейде сумен толтырмаған. Біраз бөлігі жаңағы күйіп қалған, айналасында тұратын халықтың арасында онкологиялық аурулар көп тарап кеткен. Сондықтан мына жерде біздің жаңағы мемлекеттік органдағы шенеуніктердің салғырттығы, сауатсыздығы, осының барлығы халықтың арасында сенімсіздік тудырады мына жобаға.
Түсінікті, Лаура ханым. Рахмет пікіріңізге. Осы жөнінде...
Мақпал ханым, мен сіздің сұрағыңызға тағы да қосып айтып кетейін, экологиялық құқыққа келетін болсақ. Енді бізде халықтың экологиялық құқығы бұл Орхус конвенциясы аясында қорғалады. Біздің еліміз Орхус конвенциясына қол қойған Біріккен Ұлттар ұйымының. Енді бұл Орхус конвенциясына қоршаған ортаға әсерді бағалау жобаларын қоғамдық тыңдауға шығару керек деп айтқан. Бірақ мына жағдайда бұл қоғамдық тыңдау емес. Бұл қоғамдық талқылау әлі қоршаған ортаға әсерді бағалау жобасы жасалған жоқ, әлі қандай компания соғатыны белгісіз. Қазіргі уақытта біздің білуімізше 4 компания шортлистке енген қысқа тізімге. Келесі этапта сол компаниялардың қайсысы соғатыны анықталу керек. Одан кейін барып, олар жаңағы қоршаған ортаға әсерді бағалау деген жобаны жасау керек. Сол кезде ғана барып, жаңағы қоғамдық тыңдау жүргізіледі. Қазір әлі қоғамдық тыңдауға жеткен жоқпыз. Қазір тек талқылау болып жатыр мына жаңағы орнын анықтау бойынша. Сондықтан бұл жерде заң тұрғысынан, халықаралық құқық тұрғысынан әлі халықтың жаңа құқығы бұзылды деп айтуға әлі ерте.
Бірақ дегенмен де өзге экологтар, Лаура ханым, бұның жария талқылаудың шарттарына сәйкес келмейтінін айтты да, негізінен. Ешқандай ақпарат берілген жоқ. Базовый информация дейді ғой, негізгі ақпараттар, жаңағы станцияға байланысты.
Қайырлы күн. Лаура ханым айтып кеткендей, көп өте күрделі сұрақтар туып тұр. Ең біріншіден, енді біз айтып жүрміз ғой, 30 жыл болды. Атом станция саламыз, салмаймыз деген әңгіме шығып жатыр. Сол 30 жылдың ішінде ақпараттық жұмыс жүрмеді халық арасында. Сондықтан жаңа айтып жатқан, талқылап жатқан сенімсіздігіміз, радиациялық радиофобия деген сондай сенімдер пайда болды халықтың арасында. Неден жаңағы мемлекет органдары жаңа дұрыс шешім қабылдамағандықтан, дұрыс жария бермегендіктен, дұрыс ақпараттық жұмыстар өткізбегендіктен, соның бәрі себептер деп өзім ойлаймын. Бүгінгі таңда 450 станция жұмыс істеп жатыр әлем бойынша. Бәрі өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Енді авария дейміз, Фукусиманың аварияны айтқанда, ол жерде істеген станция 70-ші жылдағы проект, осыдан 50 жылдағы бұрынғы проекттер, авария жер сілкінген кезінде өзін өте жақсы көрсетті. Станцияның өзіне ешқандай сұрағы жоқ. Неге сұрақ? Ана генераторға, дизель генераторға, аварийный генераторға неге тоқтады деген сондай сұрақ. Ана үлкен су толқыны келді дегенде. Ол сұрақтар. Екіншіден, радиоактивті фобия дейміз. Қазір жер қоймасынан қандай руда алмасақ да, қандай, мысалы, табиғи су алмасақ та, бұлақ суын алсақ та, ол жерде табиғи радиоактивтік бар. Оны біз көбіміз білмейміз. Мысалы, көмірден өте көп үлкен радиоактивтік әсері көп, көмірдің өзінен. Оны біз көп мән бермейміз. Бүгінгі таңда атомдық станцияның өзінен, соның ісінен бір адам қайтыс болған емес. Ана үш белгілі аварияның ішінде ол қолдан жасалған, адам қолынан жасалған аварияда олардың адамзат проблема болды, оны білеміз қандай екен. Бірақ осы 450 станция, осы күнге дейін басқа айтқан 500 станция болған шығар дегеніне бір адам қайтыс болған жоқ. Қазақстанның өзінде бүгінгі таңда үш атомдық реактор 60 жылда істеп жатыр. 1960 жылдары салынған, бүгінгі таңда бір адамға ешқандай бір зиян келді деп айта алмаймыз.
Бірақ негізі менің қоса кететін нәрсем, Бауыржан Мырза, рахмет пікіріңізге. Негізі мына Байқоңыр маңында тұратын халық арасында мысалы ауру сырқау өте көп қой. Енді жергілікті халық айтады, бұған ракета сынағы, ракета әсер етіп жатыр деген сияқты. Бірақ енді ол дәлелденбеген әзірге. Бұл да сол сияқты нәрсе ма деп сондай күмән туындайды да. Мен осы дәл осы сәтте биолог Марина Поухтың мына пікірін келтіргім келеді. Германияда ғалымдар АЭС орналасқан елді мекендердің маңын сонда тұратын халықтың денсаулығын зерттеген. Сол кезде 5-9 жас аралығындағы балалар арасында лейкемия, рак аурулары жиілеген туралы зерттеу жарияланған. Және де бұл деген нені білдіреді? Яғни АЭС орналасқан елді мекендердің маңында да радиация тарауы мүмкін. Яғни жаңағы тікелей әсері бар ма деген сияқты осындай бір күмән бар ғалымдар арасында. Және де бұл ғылыми факты да, бұл қандай да бір қауесет емес, жалаң мәлімде емес, нақты бір ғылыми факты. Алып қосарыңыз бар ма бұл тұста?
Алып қосар, мысалы, Монголияда бір атомдық станция жоқ. Бірақ оған темне мене дейді ғой, онкология жағында сондай аурулар бар. Қалай дәлелдейміз, атомдық станцияның әсері ма, әлде басқа не, көмірдің әсері ма деп?
Күмән бар ғой, яғни сондай күмән бар, неге халық айтылмайды дегенім ғой, яғни бір жақта айтылып жатыр біздің көріп отырғанымыз қазір. Осы тұрғыда Бекжан Мырза, сізден сұрағым келеді, не айтар едіңіз жаңағы АЭС төңірегінде жалпы күмән, күдік халық арасында және де оның қоршаған ортаға әсері жөнінде дұрыс неге айтылмай жатыр?
Мына жерде әріптестер барлығы дұрыс өте керекті мәселелерді қозғап отыр. Мен енді бірінші айтқым келетін, көптеген елдерінде 440-тан астам реактор қазір жұмыс істеп жатыр. Әлемнің 20%-ға, АҚШ-тың, Еуропаның, Еуропада 11%, АҚШ-та 20%-ға жобасында осы атом электростанцияларынан энергия алып отыр. Бүкіл дамыған елдердің көпсінде бар. Кейбір Еуропаның елдері бас тартып жатыр, кейбірлер жаңасын соғамыз деп жатыр. Мысалға Германия бас тартып жатса, Англия біз тағы соғамыз деп жатыр дегендей жоспарлар жасалып жатыр. Енді ең бірінші мәселе, бұған Лаура ханым айтқандай, әлі деп қарап отырсаңыз, қазір елде жасалып жатқан кез келген реформа жасалатын болса, халықтың ішінде үкімет тарапынан не жасалса да бір күмәнмен, сенімсіздікпен қабылданып, соған бір негативті түрде бір реакция байқаймыз халықтың арасында. Өйткені осы көптеген жағдайларға байланысты жасалмай қалған, бірақ сөз берілген жоспарларға байланысты халықтың сенімі азайған. Енді қазірні Асуа Мұрза айтқандай, бұл қоғамдық талқылау болды, бір процедураның бір этапы, әлі бұл тек бір процедуралық этап деп айтып отырды. Енді үсіп, жай бір процедуралық этап деп қараудың өзі үлкен қателік деп ойлаймын өзім. Үлкен көптеген шенеуніктер де солай осыны ұйымдастырып жатқан азаматтар да солай ойлауы мүмкін. Ал біз халық жаңағы семейде болған жағдайдан байланысты кез келген атомға байланысты нәрседен үлкен қорқынышы бар. Ал біздің үкімет болса, биліктегілер болса, оны жай халық қоғамдық талқылауды бір процедура ретінде қабылдап отырды. Сол үшін жаңағы бір жағынан сенімін бетіне, халықтың сенімін бетіне қаратамай жатқан кезде осындай қоғамдық талқылауды, жария талқылаудың болған форматын, өткен дәрежесін де қарап отырмыз. Бір ауылдың мектебінің қателінен соғуды бір талқылағандай талқылау болған сияқты болып көрінді де шет көзге. Сол үшін Бауыржан аға айтқандай, оған үлкен дайындықпен келу керек. Барлық 12-ші статьяны ашып қарасаңыз да, ол жақта да 5-6 пункті бар. Сол пункттардың бәрін негізі экологиялық деген 5-ші пункті, қателеспесем, несі бар, жаңағы пункті бар да, бүкіл ақпарат бойынша дайын болып келу керек, бәрін ашып көрсету керек. Және бізде бір нәрсе қалыптасқан, өзім байқаймын, өзім былай айтады, энергетиктердің арасында да айтылатын мәселе бар. Былай, энергия, біз энергетикпіз, біз оқығамыз, біз білеміз, бұны қара халық түсінбейді. Сол үшін қара халықтың ойын сұрау ол қажет емес деп деген бір ой бар да кейбір энергетиктердің арасында, кейбір қоғамдық белсенділердің арасында да ондай ой бар. Негізі ол үлкен қателік. Бұл АЭС деген 10 жыл соғылады, кейін 40 жыл қолданылады. Өйткені біздің өзіміз көріп, ол АЭС көріп, оның рахатын көріп көрмеуіміз бірталай, біздің балаларымыз, немеремізге ертең үлкен, әрине бір жағынан үлкен плюс те болуы мүмкін, бірақ екінші жағынан үлкен әсер де тиюі мүмкін. Сол үшін кез келген АЭС-ке байланысты махалла болсын, бір халықпен кездесу болсын, оған жай бір процедура ретінде емес, от А я до Я дегенде толық дайындалып, бүкіл ақпарат ашып көрсететін дәрежеде өткізу керек. Халықтың сенімін жоғалтуға болмайды. АЭС-ті соғатын кезде халық ол ең басты shareholder дейміз, ең басты сол АЭС-тің иесі болады ертең. Жақсылығын да жамандығын да сол халық көреді. Сондықтан АЭС-ке байланысты мәселеде үлкен профессионализммен, үлкен дайындықпен, сондай ашық түрде халықпен қарым-қатынас құра білу керек. Бұл жерде үлкен коммуникациялық, Бауыржан мырза айтқандай, коммуникациялық проблема бар. Ашықтықты онша байқап отырған жоқпыз. Кейін АЭС-ті қанша қауіпсіз десек те, өзім де сенем қауіпсіз екеніне, дегенмен оның технологиялық, экологиялық, геосаяси, қаржылық, ертең операциондық управлениясымен байланысты үлкен рисктер бар. Енді осы рисктерді бәріміздің көңілімізде ол рисктерге байланысты сұрақтар бар. Сол рисктерді қалай хеджирлеу етеміз? Сол рисктерге қандай жауап беріледі? Соған да бір жоспар керек. Біз көруіміз керек. Қарапайым халыққа соны түсіндіруіміз керек. Егер мысалы қаржылық рискті қалай хеджирлеу етеміз? Ертең Тимур Мырза айтқандай, ол ненің бағасы, қателеспесем, 8-9 цент деп айтты да. Тек электроэнергияны өндіру процесінде, ал мен Түркияда соғылып жатқанды қарағам, ол жерде 12 цент болып тұрды. 60 теңгенің жобасында тек өндіріс ол электроэнергияны. Ертең оның халыққа дейін жаңа тарату бар, басқа да үстіне қосылады, 15-20 теңге қосылады. Қазір оның 10 жылдан кейін қандай немен жаңа финансы бір моделирование болу керек, оны қалай, соның бәрін ашып көрсету керек те бізге. Сол кезде біз енді түсінікті деп айтамыз. А дәл қазір және де бір айтып кететін, мысалға АЭС соққанда build, own, operate, немесе build, own, transfer, operate, transfer деген екі түрлі контрактінің түрі бар. Біріншісі соғат, вендор соғады, кейін оны жүргізеді, және ол өмір бақи сол вендордың қарамағында соның управлениесінде қалады. Түркиядағы мысал. Ал екінші мысал, ол build own transfer, ол соғат, жүргізет, өз ақшасын жаңа шығарып алғасын, ол трансфер жасайды. Ол Иранда соғылып атқан АЭС-тің несі, контрактының формасы да. Бізде қалай болады? Оған да әлі жауап жоқ. Сондықтан тағы да мысалы кәрістер айтады, біз сіздерге технологияны жаңа таблетка жасау технологиясын, топливо жасау технологиясын береміз дейді, рұқсатын біз бермейміз дейді. Осындай көптеген сұрақтар бар да, осындай сұрақтар әлі жауап берілмей тұрып, қазір қоғамның алдына шығып кез келген энергетиканы, атом саласын түсінетін, түсінбейтін адаммен сөйлесу меніңше әлі дайындалмай шығуымен тең деп есептеймін. Сондықтан бүкіл ақпараттар дайын болғанда, бүкіл нәрселер шешілгенде, бүкіл сұрақтарға жауап бар болған кезде халыққа шығып, соның бәрін ашып көрсету керек болады. Мен әлі өзім сол кезде өзім иә, мен қарсы қолдаймын, жоқ мен қарсымын деп айтамын да. Ал дәл қазір мен қанша процестің бәрін түсініп тұрсам да, бір өзімнің иә немесе жоқ деп айтуым қиын болып тұр.
Енді әрине, мына алдыңғы спикердің айтқанымен келісеміз, бұл жерде жаңағы коммуникациялық тұрғыда, жаңағы сол іс-шараны өткізудің барысында да бір агитация болып кеткен сияқты болғаны рас ол. Бұл жерде жаңағы мынандай рисктер бар, біз ол рисктерді былай басқарайын деп отырмыз деген сияқты ондай бір ақпарат болған жоқ өкінішке орай. Сондықтан әрине бұл жаңағы халықтың келіспеушілігін, наразылығын тудырады. Енді мына жаңағы көмірден келетін радиацияға байланысты тағы бір спикер айтып кетті, бұл әрине өзекті мәселе. Кезінде мысалға Швеция өзінің жаңағы көмір кен орнынан жауып тастады. Не үшін? Себебі ол жер радиацияның деңгейі жоғары болды. Ал бізде мысалға мынау мәселеге көп көңіл бөлмейді. Ол жердегі радиацияның деңгейі қандай, ол жерден шығып жатқан жаңағы сынаптың мөлшері қандай. Бізде жалпы заң тұрғысында осындай бір олқылықтар бар. Біз мысалға ауа сапасын деп жүргендіктен, осы жылдай осы Орталық Азияда ауа сапасы бойынша жоба жүргізіп отырмыз. Сондықтан бұл жерде көмірмен салыстырғанда АЭС әрине әлде қайда таза. Себебі бестер АЭС-тан бізде ауаға ешқандай ластаушылықтар шықпайды. АЭС-тің бір кемшілігі бұл жаңа радиациялық қалдықтар мәселесі. Радиациялық қалдықтар мәселесі әлі әлемде шешілмеген. Мысалға мынау кезінде Areva деген компания болды Францияда. Қазір атауы Framatome деп өзгерді, иә. Оларда әлем бойынша солар ең озық болып саналады. Себебі оларда жаңағы Лахак деген бір өзінің бір участогы бар. Сол жерде жаңағы АЭС-тан шыққан топливный элементтерді өңдеп, соны қайтадан пайдаланады. Басқа кезде олар жаңағы қалдықтарды азайтады. А бірақ әлемнің көптеген елдерінде ол радиациялық қалдықтарды біраз уақыт жаңағыдай қалың судың астында сақтайды. Одан кейін барып 500 метр тереңдікте жаңағыдай металл неге салып, оны көмеді. Әдіс сондай ғана. Сондықтан бұл жерде әрине мына радиациялық қалдықтар мәселесінде үлкен бір рисктер бар. Балқаштың мәселесінде де мына судың тартылу мәселесі, ол әрине бар. Мен мысалға өзім былтырғы жылы үлкен ауылына барып келдім. Ол жерде жаңағы халық ол жерде күш ұмылады екен, біразға айларда рекреация ретінде қолданады екен жаңағы участокті. Себебі ана жердің тереңдігі үлкен емес. Сондықтан ол жерде жаңағы пляж ештеңе болмаса да, ол жерде халықтың демалу үшін қолайлы жағдай. Сондықтан мына мәселелердің бәрін ескеру. Сондай ақ балық аулау мәселесі де бар екен ол жерде. Балық аулаумен айналысады екен халық ол жерде. Сондықтан бұның бәріне кері әсері болуы мүмкін. Сондықтан мына жерде жаңағы рұқсатымның қатысады дегенінде халықтың арасында күдік туғызып тұр.
Техникалық мәселелерге байланысты осы подкасты екіге үзуге тура келді. Алайда талқылаудың екінші бөлігіне кей сарапшы қатыса алмады. Сондықтан баланс сақтау мақсатында талқылаудың екінші бөлігін ықшамдап береміз.
Бұған дейін өздеріңіз білесіздер, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішев ақпарат құралдарына берген сұхбатында айтқан болатын, Қазақстанға негізінен шағын немесе орташа қуат станция керек, ал мынандай жаңағы тым қуатты станциялар қажет жоқ, және де оны орнату өте қиын болады деп. Осы төңірегінде не айтар едіңіздер реактор жөнінде?
Сіз айтып отырған жаңағы шағын модульдік реакторлар туралы айтып отырсыз ғой, жаңа оны да біз қарастыру үстіндеміз. Көрдіңіз ба, бұл жерде әр энергетика көзінің біздің энергия жүйемізде өзіндік орны бар. Яғни мысалы үлкен ауқымды реакторлармен мысалы шағын модульдік реакторларды салыстыруға келмейді. Өйткені қазіргі таңда шағын модульдік реакторлар қолданыста жоқ, яғни прототиптері жоқ. Ол алдағы 2030 жылдарға шығып қалады. Бірақ та біз американдық компаниялармен, екі компаниямен жұмыс етене байланыстамыз. Қазір кезде олармен де жұмыс атқарып жатырмыз. Олар NuScale деген компания, және де General Electric Hitachi деген. Ол жаңағы Жапон және де Америка Құрама Штаттарының қосылған консорциумына жасалған компания. Бұл жерде мысалы олар BVRX 300 деген реакторын беріп отыр, NuScale Voyager деген реакторын беріп отыр. Бұлар шағын модульдік реакторлар қатарына жатады.
Ыңғайлық жағынан қайсысы Қазақстанға келеді, сәйкес келеді?
Енді біз оны энергетиктермен ақылдаса келе жаңында қарастырып отырмыз ғой, үлкен реакторларды. Неге? Өйткені бізде 2035 жылға қарай мысалы дефицит көзі болады, 2030 жылдар, 35 жылдары. Сол себепті де жаңағы солтүстік пен оңтүстікті қосатын транзит алабында, яғни үлкен ауылдың маңайы деп айтып отырғанымыз, сол жерге бізге 2.8 гигаваттқа дейінгі қуаттылығы, 2.8 гигаваттқа дейін энергия көзі керек болады. Сол себепті де қазіргі таңда осылай қуаттылығы жоғары реакторларды қарастырып жатырмыз. Ал шортпарақтағылардың реактордың бір блогы беретін қуат көзі ол 1.2 гигаватт және де 1.4 гигаватт. Яғни одан екі блок салатын болсақ, ол 2.4 немесе 2.8 гигаватт энергия дегеніміз.
Ғалымдардың айтуынша, осы таңдап отырған су реакторының содан шығатын жылудың 3/2 қоршаған ортаға, яғни біздің жағдайымызда Балқашқа кетуі мүмкін дейді да, яғни реакторды суытқаннан кейін пайдаланатын су Балқашқа қайтадан қызған күйінде жіберіледі дейді. Яғни бұл сондағы жаңағы табиғатқа, флора мен фаунаға теріс әсер етуі мүмкін деген сияқты осындай пікір бар. Бұл жөнінде не айтар едіңіз?
Мысалы, қандай ондай үлкен энергетикалық объектіні алған кезде, мысалы, ГРЭС болсын, жаңағындай тесттер болсын, ол жерде активный зонадан бөлек, мысалы, конденсаторлар суытылады. Яғни, қазіргі біздің 70% істеп тұрған тесттерде ол жақта да мысалы конденсаторлар болады. Енді техникалық жағына келетін болсақ, мысалы, турбинадан шыққан бу су үшін конденсаторға барады. А ол бізде екінші контур. Ол ешқандай, мысалы, бірінші контурға ешқалай жанаспайды да, ол екінші контурдағы, яғни суыйды деген сөз. Егер де жаңағындай мысалы сіз жаңа бір нұсқасын айтып отырсыз, жаңағы ол келеді де мысалы су кірген кезде конденсатор суыйды да, ол шығып кетеді қайтадан пруд охладителінің соған қарай. Екінші вариант ол градирный деп аталады, құрғақ градирный, оны да қолдануға болады. Ол жаңағы үлкен мысалы Астананың шет жағына шықсаңыздар, ондай градирныйлар біздің ТЭЦ-тада тұр, иә, сол сияқты үлкен градирныйлар су жаңағы реактордың конденсаторын суыту мақсатында оны да қолданады. Сусыз өкінішке орай жұмыс істеу өте қиын, не істемейді олар. Өйткені мысалы екібастұздағы ГРЭС-ті қарасаңыздар да, ол жерде де конденсаторды суыту үшін мысалы үлкен көлемде су керек. Бұл жерде де дәл сондай. Бұл сіз жаңа айтып отырғаныңыз ол жағы бірінші вариант. Екінші вариант жаңағы құрғақ градирныйлар арқылы реакторды суыту.
Осындайда мысалы Балқаштың жағдайын зерттемей жатып, оған жаңағы АЭС саламыз деу деген бұл асығыстық емес па? Ешқандай зерттеу жоқ қой. Мысалы, McKinsey Group деген зерттеу компаниясы 2012 жылы жасаған зерттеуіне сәйкес 2049 жылға қарай Балқаштың су 86%-ға азаяды деген дерек бар да. Осындай жағдайда осы Балқашқа АЭС саламыз деген деу қаншалықты дұрыс?
АЭС ассоциациясының өкілдерінің, энергетика министрлігінің айтып отырған болжамдары, айтып отырған сандары, бұның барлығы Балқаштың қазіргі жағдайымен есептелген. Бірақ біз алдағы уақытта көріп отырмыз, қаншалықты қуаңшылықтың жылдан жылға үдеп бара жатқандығы, мынау тау шыңындағы сулардың азайып бара жатқандығы, оның барлығы осы өзен көлдердегі судың көлеміне тікелей әсер етеді. Сондықтан алдағы уақытта мына Балқашқа келіп құятын судың көлемі азаю қаупі бар. Сондай ақ мына жаңағы АЭС-ті жасаудың өзі 2400 мегаватт деген өте үлкен қуат. Екі үлкен реактор 1200 мегаватттан қоятын болса, оған қаншама тонна салқындатуға су қолданылатын болады. Яғни бұның барлығы әрине Балқаштың жағдайына жаңағы өзгеріп жатқан климатты ескеріп, өзен көлдердегі судың азаюын ескеріп, бұл үлкен нұқсан келтіруі мүмкін. Біздің тараптан әрине міндет түрде мынау технологияны барынша дұрыс жүзеге асыру маңызды. Ал мен басында айтып кеткенімдей, біздің қоғамда, біздің мемлекеттік органдарға деген, шенеуніктерге деген сенім жоқтың қасы. Сондықтан мынадай жағдайда Қазақстанда АЭС саламыз деген бір кикілжінге, бір үлкен бір митингке алып беретін бір тақырып.
Асан айтып кетті, Асан мырза айтып кетті. градирный деген бар. Су өте аз пайдаланады. Пруды охладители дегендер бар. Өте судың бәрін соған сөздерді ұстауға болады. Ыстық су Балқашқа барады дейді, ондай қорқыныш болмау керек. Неге десеңіз, әрбір станцияның қасында өзінің бір пруды охладители бар. Ол, мысалы, Балқаштан может бөлік болатын шығар. Бүлік орналасатын шығар. Сондықтан Балқаштан, Балқашқа әсер келеді деп қорқыныш жоқ. Енді Балқашта су бола ма, қанша болады? Мысалы, 10-20 жылдан кейін қанша болады? Оны қазір бүгін біз дұрыс айта алмаймыз. Неге десеңіз, бүгін станция салынмай жатқанның өзінде де Балқаштың суы азайып жатыр. Каспийдің де суы азайып жатыр. Ертең қандай жоспар болады? Қандай мәлімет болады? Маккензи жаңа айтып жатыр. Сіздер 86%-ға дейін су көлемі азайды деп. Оны кім біледі? Бірақ айтайын дегенім, негізгі ертеңгі күндері болашаққа электр қуаты керек. Жаңа айтып жатырмыз, біз завод салайық деп жатырмыз, тағы да бір индустрияны көтерейік деп жатырмыз, электр қуатысыз ешқандай индустрия көтере алмаймыз.
Қоғамда көтеріліп жатқан тағы бір мәселе Балқашқа қатысты. Бұл ертеңгі күні Қытай осы АЭС-ті Қазақстанға саяси түрде ықпал етудің тетігі ретінде пайдаланбай ма деген сұрақ туындап отыр. Себебі өздеріңіз білесіздер, іле Қытайдан келеді, ал іле Балқашты қоректендіреді. Ертең күні жауып тастаса, мысалы, бірнеше күн жапса, мысалы, АЭС-тің жұмысы тоқтайды ғой, мысалы, ол АЭС-ке қалай әсер етеді? Саяси рисктер осы тұрғыда не айтар едіңіздер?
Қытай Республикасы біз Қазақстаннан көте көп уран мөлшерін сатып алып жатыр. Өзіңіздер білесіздер, қазір бізде мекемеде, мысалы, Орталық деген мекемеде, Семізбай деген мекемеде Қытайдың үлесі бар, Қытай компания мемлекетінің үлесі бар. Сондықтан олар бізге, мысалы, әлі арқылы суды аз беріп жатса, аз көлемін аз айтып жатса, біздің де қақымыз бар уранды Қытайға бермеуге. Неге десеңіз, бүгінгі таңда Қытай атом генерация жағынан әлемде бірінші орын аламыз деген стратегиясы бар. Жылына 10 станция іске қосып жатыр, 10 блок іске қосып жатыр. Сондықтан соның көп, оның енді 50%-дан көбісі бізден Қазақстаннан алады. Сондықтан олар бір аргумент қой негізі. Тағы да бір айтып кетейін дегенім, кішкене енді артқа жүрсем, жаңа Асуаның айтуынша, қандай қауіпсіздік шаралар қабылданады деп. Соның бір несі, біз бәрі станцияға айтаймыз. Станция қауіпсіздік системалары бар, анандай-мынандай бар деп. Соның біреуі толеранттық топливо деген терминология бар. Жылу шығатын сборкаларды басқаша жасап, сыртын басқаша, басқа металмен қаптап, сонда біз ТВС-тің сыртына водород шықпайды, температура төмен болады, сонда толерантный топливо деген ол қазір жаңадан шыққан, жаңа терминология, жаңа ғылыми жылу шығаратын ТВС сборка деп айталамыз, соны пайдаланатын сборкалар біз пайдалануымыз керек.
Енді АЭС өндіретін энергияның бағасына келейікші. Мысалы, бұған дейін билік айтты, АЭС өндіретін энергияның әрбір киловаты, мысалы, 19 теңгеден болады деп. Бірақ қазақстандық энергетиктердің айтуынша, кемінде 50 теңгеден кем болмайды деп жатыр негізінен. Ол тіпті 75 теңгеге дейін қымбаттауы мүмкін деп айтады. Мысалы, Түркияның Аккую атом электр станциясындағы атом олардың өндіретін электр энергиясының бағасына келейік, ол 53 теңге қазақстандық теңгемен шаққан кезде. Сонда Қазақстан билігі айтып отырған жаңағы арзан энергия, электр энергиясы дегеніміз нені айтып отыр сонда бұл? 19 теңге мүмкін емес деп отыр мысалы. Осы тұрғыда не айтар едіңіздер сіздер?
Енді өзіміз өзіңіз білесіздер, атом станциясын енді возвратность капитала дейді 20-20 жылда. Негізгі станцияның өмірі где-то 80 жылға дейін барады. Мүмкін одан да болатын шығар. Сонда 20 жылда соған жұмсаған ақшаны біз қайырсақ, қалған 60 жылының тарифі өте аз болады. Соны деп ойлау керек бізге. Неге десеңіз, қазіргі таңда станциядағы енді топливаның құны аргесі 5%, маргесі 7% болады. А бүгінгі таңда газды қараңыз, көмірді қараңыз, ол 40%-дан және одан ары жоғары пайыз өсер, вклад береді сондан деген. Сондықтан айтып жатыр, бәрін қосқанда, мысалы, станцияның өмір жылын байқа қарағанда тариф сол 80 жылға соқса, ол өте арзан болып шығады.
Негізі өздеріңіз байқаған боларсыздар, Қазақстан қоғамында АЭС-ті негізі салуға келген кезде Ресеймен әріптестік орнатудан көбіне қауіп көреді көптеген сарапшылар, саясаттанушылар және де экологтардың өздері. Бәлкім бұған жаңағы Украинадағы соғыста жағдай әсер етіп отырған шығар. Жалпы мен байқағаным, атом саласының, қазақстандық атом саласының мамандары Ресейдің технологиясын қатты мақтап отыр. Соған қарағанда біз Қазақстанға АЭС-ті Ресей салатын сияқты. Оның үстіне жаңа ВВР 1000-1200 деген ол негізінен Ресейдің өнімі емес пе? Саясаттанушылардың айтуынша, егер де Ресей салатын болса, ертеңгі күні атом электр станциясын, онда ол Ресейге деген тәуелділігімізді арттырады деген сияқты сондай қауіп айтады. Яғни экономикалық жағынан болсын, саяси жағынан болсын, сосын бұны саяси тетік ретінде пайдалануы мүмкін деген сияқты пікір де бар. Бұл тұрғыда мен білемін, әрине, сіздер энергетика саласының мамансыздар, экологсыздар, саясаттанушы емессіздер. Бірақ қоғамда туындаған осы қауіп-қатер жөнінде не айтар едіңіздер?
Мен осы жерде мына сұраққа жауап беру үшін объективті түрде тек менің пікірім емес, жалпы мына бізде экологтар қауымдастығының арасында жүрген сауалнаманың нәтижесін айтқым келіп отыр. Бізде мынау экологтардың өзінің бас қосқан әртүрлі чаттары бар, әртүрлі топтары бар. Сол топтарда 20 жыл ма осы АЭС талынады деп жаңағы қызу талқыланып бастаған кезде осындай сауалнама жүргіздік. Сол кезде көбісінің көтерген мәселесі, жаңағы комментарий түрінде айтқан мәселесі, бұл жаңағы кім салады деген мәселе. Себебі мынау біз экологиялық жаңағы мәдениет жағынан әртүрлі елдердің компаниясына қарайтын болсақ, мынау Ресей елінің компанияларының Қазақстанда жүргізіп жатқан жобаларындағы экологиялық мәдениеті өте төмен, өте нашар деп айтуға болады. Мысалы ғана жаңағы батыс өңірлердегі мұнай газ саласындағы жобаларда да, мынау Байқоңырда болған жағдайда да, мысалға жаңа гептил төгілген кезде, саяқтар қырылып қалған кезде, мысалға олар осыған бір келтірген зақым үшін ақша төледі ме? Қайта керісінше жаңағы өзімізге қысым көрсеткен сияқты болып бір, иә, өздерінің жаңа шығарған мәліметтерінде. Сондықтан мына түсті әрине Росатомға деген сенбеушілік, сенімсіздік деп айтайық, деңгейі өте жоғары. Ал мына қысқа тізімде қарайтын болсақ, біздің көргеніміз 4 компания бар. Оның ішінде Франциядан ол EDF деген компания, Фраматом емес. EDF-тің біздің білуімізше мына жаңағы АЭС объектілерін салудағы тәжірибесі жоқ біздің білуімізше. Мүмкін қателесіп тұрған шығармыз, бірақ мынау Фраматом негізі ең тәжірибесі мол компания. Бірақ мына тізімде Фраматом, яғни кезінде Арева деп айтқан компания жоқ. Сосын мына жаңағы Қытайдың компаниясы бар, иә.
Фраматом АЭС салмайды. Фраматом только жылу шығаратын ТВС-кіні ғана жасайды. Фраматом АЭС-қа қатысы жоқ.
Негізі жалпы елдермен алатын болсақ, Францияның тәжірибесі озық қой осы АЭС саласында. Оларда жаңағы қалдықтарды қайта өңдеу, сол қалдықтардан қайтадан жаңадан топливный элемент жасау, соны қайтадан қолдану, сол мәселесі жоғары деңгейде іске қойылған. Ал басқа елдерде, мысалға, оларда ондай қайта өңдеу жоқ. Олар мысалға отработан топны элементтерді алады, сонымен жаңа 500 метр тереңдікте металдың ішіне салып көмет болды. Сондықтан мына жерде осы аспектілерді ескеру керек.
Осы тұста мына Ажаревский деген ресейлік ғалымның Росатом жөнінде пікірін айта кетсем деп едім. Росатом бұл рай для коррупционеров деп. Яғни бұл Росатомның жаңағы жемқорлық жобаларға қатысты қаншалықты жаңағы скандал, неше түрлі даулар болып жатқанын көрсетеді. Сол себепті де Қазақстан қоғамында қазір күмән, күдіктердің көбеюін сонымен түсіндіруге болатын сияқты. Бауыржан мырза, айтарыңыз бар ма осы тұста? Неге Қазақстан осы ынта білдіріп отыр Ресеймен АЭС салу бойынша әріптестікке?
Бүгінгі таңда ондай мәлімет жоқ, кім салатын, менің естуімше. Бірақ өзіміз Қазақстанда АЭС салатын технология болмағандықтан, қай мемлекет салмасын, қай вендор салмасын, біз сол вендорға тәуелді боламыз. Франция ДФ, ЭДФ бола ма, және не Корея бола ма, КЧНП, либо Қытай бола ма, либо Росатом бола ма, біз соған тәуелді боламыз. Соны ескеруіміз керек. ЭДФ бүгінгі таңда өте қымбат салады. Оның реакторлары 1.7 гигаватт Қазақстанға, қазір Қазақстанға жарамайды оның реакторлары. Мысалы, жаңа Лаура ханым айтып отыр, оның тәжірибесі қазір онша емес дегендей, Францияда ол киловатт деген реакторды салды. Меніңше 20 жылға созды ғой деймін. Одан да 20 жыл ма сондайға созды. Англияда саламыз деп шешім қабылдады, 12 жылы әлдің күдейін бастаған жоқ сол реакторды. Сол EDF-тің несі. Кореядағы реакторда ол Кореяның кемес, ол Американың Вестингаус реакторлары бүгінгі таңда. Вестингаус ешқашанда совет мемлекеттеріне, бұрынғы совет мемлекеттеріне және Қазақстанға бәр секреттерін, бәр құпиясын береді деп мен өзім сенім білдіре алмаймын. Ол яғни біз Кореяға және Америкаға тәуелді боламыз деп тағын. Үшінші айтарым, Қытайда бүгінгі таңда бір мемлекетке ғана сырт жаққа ғана реактор салып жасаламыз деген не бар. Пакистанға деген Хуалонг деген реакторын саламыз деген ой бар. Салты соны бастады ғой деген, бірақ жаңа бағана асоғын айтып кеткенде сырт елде реактор саламыз деген тәжірибе Қытайда жоқ. Ең мол тәжірибе бүгін Ресейде, сондықтан көбі сол Ресейге соғысқа байланысты көзқарастары тәуелді боламыз деген ойлар бар. Енді үкімет шешеді деп өзім ойлаймын, бірақ мен ойымша соғыс бір күні бітер. Ертең де соғыстан кейін де өмір болу керек. Сонда біз қай жерден энергия генерация аламыз деген сондай ой тұрып тұр. Кімге тәуелді боламыз? Өзімізде жоқ атом станциясының технологиясы. Қай жерден алсақ та бәріне тәуелді боламыз. Сондықтан енді айтады ғой, из двух зол выбирает меньше деп, соны біз таңдауымыз керек.
Санкцияға ілінген Ресей Қазақстанға атом электр станциясын салуға қауқары жете ме негізі? Росатом әзірге ілінген жоқ, бірақ оған еншілес компаниялар, одан кейін келетін бөлшектердің бәрі, жабдықтардың бәрін шетелден алады мысалы Ресей. Көп сарапшылар негізінен оған күмән келтіріп отыр.
Жоқ, бүгінгі таңда Ресейде толық мүмкіншілігі бар өз күшімен салуға. Қазір өзіңді айтып жатыр, сіз Түркияда салып жатыр, Бангладеште, Египетте, бәрі жерде салып жатыр, 11 мемлекетте, шетел мемлекетінде салып жатыр өз күшімен. Сондықтан тәжірибесі де бүгінгі таңда мүмкіншілігі де бар деп өзім санаймын.
АЭС бізге Қазақстанға керек, басқа емес, біздің Қазақстанға. Қандай компания бізге келсе, вендор болып, біз оларды тек салу мақсатында, жаңа Бауыржан Мұхтарханұлы айтып кетті, біздің Қазақстанда АЭС салу жаңағыдай тәжірибесі болмағандықтан тек салу мақсатында, а эксплуатациялау кезін оны біз өзіміз жүргіземіз.
Соған мамандарымыз бар ма эксплуатациялық жағдайын жүргізуге?
Жақсы, мамандар туралы айтатын болсақ, басшанда бізде бұйын 350 деген болды, ол 76 жылдан бастап, 73 жылдан бастап, 98-ге дейін, мысалы бұйын 350 жаңағыдай жылда метронда бізде реактор жұмыс істеген болатын Ақтау қаласында. Одан бөлек жаңағы өзіңіз басында сөз барысында айтып кеттіңіз, Алматы қаласында бізде жаңағыдай реактор жұмыс істеді, жаңағыдай зертханалық. Және де біздің Курчатов қаласында тағы да екі реактор бар. Онда да атом саласының мамандары. Егер де түптеп келгенде атом саласының мамандары Қазақстанда 20 мың дана адам. Және де мысалы қай вендорды таңдаған кезде де қауіпсіздік және қаражат мәселесінен бөлек ең үлкен тұратын, жаңағы одан кейінгі тұратын ол сұрақтың бірі ол кадрларды даярлау мәселесі. Яғни осы атом электр станциясы салынып біткенге дейін бізге кадрларды даярлап, жаңағы эксплуатация операторлар мысалы, сол кадрларды даярлау жаңағы ол күн тәртібіндегі мәселе, сол келісімшарт барысындағы. Бұл жерде Ресей келіп ертең салып береді дегенге, мысалы айтқанда, сенбеулеріңізді қазіргі таңда, оған баладан бөлек басқа да біз жаңағыдай вендорларды қарастырып жатқанымызды, ол жаңағы комплексті қарастыру дейміз ғой, кешенді қарастыру арқылы шешілетін болады.
Лаура ханым, сізге қоятын менде бір сұрақ бар еді. АЭС бойынша сізді бірінші кезекте не нәрсе алаңдатады?
Енді бірінші кезекте мені алаңдатып нәрсе бұл біздегі мына мемлекеттік органдардағы непотизм. Себебі ол технология қаншалықты жақсы болса да, ол компания қаншалықты керемет болса да, егер де біздің мемлекеттік органдарда шешім қабылдаушы органдарда жаңағыдай жемқорлыққа батқан, өзінің саласын түк түсінбейтін осында шенеуніктер отырып алып шешім қабылдайтын болса, ол ең қорқынышты нәрсе осы деп ойлаймын. Ал одан кейін әрине эколог ретіндегі мені толғандыратын нәрсе бұл мынау Балқаштың жағдайы және мынау радиациялық қалдықтарды қалай басқарамыз деген сұрақ. Ол қай жерде сақталады, қандай жағдайда сақталады, оны кім басқарады, қандай компания басқарады, соның барлығы әрине өте маңызды мәселелер. Сондықтан мына жобаны салатын болсақ, егер де бұл жерде жаңа компания дұрыс анықтау керек, сосын жаңа мемлекеттік органдардағы көптеген кешенді мәселелерді шешу керек. Менің ойымша сонда ғана біздің қоғамда мүмкін мемлекеттік жобаларға деген бір сенім пайда болатын шығар.
Осыдан 2 жыл бұрын мен өзім меншік инициативаммен МАГАТЕ-нің үлкен специалистерін Қазақстанға шақырып едім. Мен оларды танығаннан кейін, сөйлескеннен кейін олар өз келісімдерін берген. Сол келісімге бір программа жасағанбыз. Сол программаның ішінде қандай Қазақстанда жаңа заң қабылдау керек, қандай регуляторлық требование дейміз, сондай қандай керек, және қалай қаржыны пайдалануымыз керек, қалай кадр дайындауымыз керек, қалай енді безопасность жағынан дейді ғой, сол жағын қалай дұрыстап қарауымыз керек, үлкен программа. Программаны мен берген өз қолыммен, сол фонд Самұрық Қазынаға, энергетика министрлігіне соны берген. Сол кезде осыдан 2 жыл бұрын соны қолға алып, кішкене ақпа жортты өздері үйреніп, оқып, үйреніп, және халыққа ақпарат берген кезде осы 2 жыл бекерден өтпесет, бос өтпесет деп өзім ойлаймын. Бүгінгі таңда осындай айғашу болмар еді деп өзім ойлаймын. Сондықтан таңертең айтып кеткендей, бүгінгі таңда өте шұғыл, өте дұрыс ақпараттық жұмыс жүргізу керек деп өзім ойлаймын. Халық информация алмаса, информация білмесе, білімі жетпесе, әр қашанда өз сұрақтарын қойып отырады. Сол сұрақтарға дұрыс жауап уақытында беруіміз керек. Біріншіден сол технологиясы, басқа шешімдер, вендорлар, ол екінші сұрақ. Біріншіден біз халықтың келісімін алуымыз керек деп өзім ойлаймын.
Эко күнделіктің АЭС мәселесіне арналған эпизоды осымен аяқталды. Подкаст 2 аптада бір рет шығады. Оны сіздер Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube парақшасынан, Apple, Google Podcast, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.